Ela sindikatuak salatu berri duenez, Hego Euskal Herriko langileek 13.968 euroko galera izan dute 2008az geroztik. Elak argitaratu berri duen txosten baten arabera. Eta guzti honetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean, Xavier Zabala daukagu, Elako, Ela sindikatuko, azterketa bulegoko kidea. Egunon, Xavier?
Egunon, bai, egunon.
Beno, ezer baino lehen eta txostenari erreparatuz, egin duzuten ikerketari erreparatuz, ba, zehazki, ba, Gipuzkoako soldaten azterketa egin duzue, 2008 eta 2008 urtearen artean, eta galetu nahiko nizuke, ba, urteko bataz besteko soldatan nominalen igoera bat eman dela esaten dezute, 0,67%, hain zuzen ere, baina soldata errealean urtero bataz beste 1.164 euro murriztu direla. Azaldu bi puntu hauek mesedez.
Bai, horrela da. Guk egindako azterketaren arabera, soldata nominala 2008-tik 2008 artean, 1.8%-ko igoera izan zuen, baina kontua da, soldata errealaren kalkulua egiteko, soldata nominalaren zifra horri, kendu behar zaio KPI. KPI, jakingo dugunez, da kontsumo prezio indizea. Eta azterketaren arabera, KPI soldata baino 4,2 puntu gehiago igo ziren urte tarte horietan. Horrek esan nahi du, gure kalkuluen arabera, soldatak 2008 urtean, 1.3% galdu zutela 2008-arekin alderatuz.
Hori, 2008 eta 2008 artean egindako azterketa honetan, Gipuzkoan egindako soldaten azterketa honetan, eta urti guzti hauetan, 2008-ko krisi kapitalista lertu zenetik ona, errenta altuak, ala txikienak izan dira gehiago galdu dutenak.
Claro, hori da, txosteneko txostenen azpimaratu beharreko kontu garrantzitsu bat. Ikusi izan dugu soldata erreala murriztu dela, baina soldata erreala bataz besteko soldata erreala lehen aipatu duzun bezala, ia 14.000 eurokoa izan da. Baina, klaro, errentaren araberako azterketa egiten badugu, ikusi ezakoguna zera da. Errenta txikienek, errenta altuenak, baina askoz gehiago galdu dutela. Kasu honetan, txostenean dezien araberako azterketa egiten da, eta ikusten dugu, adibidez, azpiko dezilek, hau da, errenta txikina duten biztanleriak, ba, soldata erreala ez ezik, soldata nominala 2008-an, 2008-an baino txikiagoa izan zela.
Eta, bueno, dagoeneko eman dituzun datuen, datuekin, erraz, entzuleak erraz ondorioztatuko du, ba, urti guzti hauetan, desberdintasunak areagotu egin direla, ezta?
Hori da, bai. Claro, horren bilakara izan da, azken finean, ba, orain dela urte askotatik ikusten ari garen prozesu bat. Desberdintasunaren aragotzea dena. Zifra, hola, nabarmenduko nuke, nituzke bi zifra. Batetik, euneko soldata handiena duten, 10%-ak, irabazten du ia soldata txikine duten 60%-aren berdina. Ba, zifrak oso altuak dira, desberdintasunen zifrak oso altuak dira. Eta baitere, nabarmenduko nuke beste zifra bat, zeinak neurtzen duen, gehien irabazten duen biztanleriaren 10%-ak, gutxien irabazten duenaren 10%-aren desberdintasuna neurtzen du. Eta honek dio, 51%-ako aldea dagoela, hau da, gehien irabazten duen 10%-ak, 51% aldiz gehiago irabazten du, gutxien irabazten duen 10%-ak baino. Eta gainera aipatu bai behar da ere, zifra, oza, bakatu, tarte hori, 2008-an, 2019-koa zela. Hortaz, lehen esan dute aipatu dan bezala, diferentzia asko handitu da 2008 eta 2008-en artean.
2008 eta 2008-garen artean, Euskal Herrian, eta baitan Gipuzkoan emandako zerbait, ba borroka feministaren ba aurrera pausuak izan dira, instituzioak ere aritu dira ba generoko soldata arrakalari ba aurre egiteko kanpainak eta abar bultzatuz, hauek murriztu aldira denbora tarte hobetan.
Claro, hemen ikusten dugu adibidez 2008an soldata arrakala 128an kokatzen zela. Baina horren bilakaera 2010ean ja bi urte beranduago soldata arrakala hau 124koa zen. Orain azken urteko data da 2020ko datua 123,3koa da. Orain ikusten dugunez, ba 10 urtetan 101-eko soldata arrakalaren berapena eman da. Dugu zifra hori oso txikia dela.
Bai, oso txikia 12 urtetarako bilakaera batentzako. Azkenik, migratzaileen eta gazten soldatak ere aztertu dituzue. Zer ikusi duzu hor?
Horrela, bai, migratzaileak, migratzen soldatek askoz basoago dira ez migratzaileak direnak baino, eta kasu honetan hemen ikusten dugun arrakala ia 150koa da. Zifretan adibidez, argiago ikusteko, ez migranteak direnak ia 27.000 euroko soldata izan zuten 2020 urtean, eta migranteak aldiz 14.000 eurokoak. Hemen ere esan beharra dago, emakumeen kasuan moduan, pertsona asko estatistiketatik kanpo geratzen direla. Orduan aldea oraindik ere altuagoa izan daiteke.
Hori da 2008 eta 2020 bitartean, Gipuzkoako soldaten azterketak, induzuen azterketak eman dituen emaitzak, baina 2021 eta 2022ko soldatekin ere aipatzen dezute erosalmenean galera areagotzen ari dela.
Hori da. Guke normalan egiten duguna azterketa, soldaten Gipuzkoako aldundiak ematen duen txostenaren datuekin egiten dugu, baina ikusi dugu beharrezkoa ere aipatzea gaur egungo egoera. Bertan ikusten dugu eta erosalmenak den galerak zehar egin duela gora, 2021 urtean inflazioa 6,5%koa izan zen, eta hemen datu batzuk botatzen ditugu ikusteko zelako izazen galera, eta erosalmenaren galera. Batetik adibidez, Espainiako Estatuko Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak argitaratzen dituen erregistratutako hitzarmenen datuak dago, eta berdan ikusten dugu EAN 0,9 igoziela soldatak, Nafarroan 1,6. Baina ez dugu datu hori bakarrik, pentsioen egoera 1,3 gelditu zen, lanbide arteko gutxieneko soldata 1,4, administrazio publikoen zerbitzuko langileen soldatak ere 1,2 igoziren, denak guztiak 1,6,5 soldata zapatatu KPI haren azpitik. Eta baita ere, 2002 ari dago kionez, oraindik ez daude datu mazken datuak izango dugu, baina ikusten dugu, adibidez, INEK emandako soldata kostuaren hiruko inkestaren arabera, soldatako kostu totala 1,9 igozela Nafarroan eta 1,5 EAN. Badakigu KPI zifren edo uneko horren goiti dagoela. Orduan, erosalmaren galera gero eta altuagoa ari da izaten bai 2021 eta 2022 urtean. Eta hori berori aztertuko dugu datorren urtean edo bi urte barru ikusiko ditugu azken datuak edo datu finalak.
Gipuzkoatik Euskal Herria salto eginez, Euskal Herriko soldatak ere Europar Batasuneko soldaten batazbestekoekin alderatu dituzue, eta batazbesteko horren azpitik daude, baina azterketa egin duzuen azterketa honetatik, oza, gehien txokatu nahuen datua da, produktibitatea soldatik gainetik igotzen dela, eta gainera grafika batea, oso adierazgarria den grafika bate plazatu dezute dokumentu honetan, oso handia da desberdintasuna, ez?
Bai, nobedade modura, sartu genuen, eta ikusi genuen beharrezkoa, produktibitatearen gaia lantzea. Zergatik, ba, patronalatik eta enpresa zirkuletatik aipatzen den gauza bat beti da soldatak ez direla igo behar kapiarekin baizik eta beste adirazle batzuekin, beste adirazle batzuk izan behar direla kontutan. Eta aipatzen dute gai askotan produktibitatearen kontua. Horregatik erabaki genuen, oie, ba, egingo dugu ba, honen azterketa. Eta honen azterketaren arabera ikusi genuen produktibitatea bera eguneko malau igotzela 2008-tik 2008-ra. Baina konparazio edo alderaketa homogeneo egiteko soldatekin bukatu eta behar izan duguna da produktibitate erreala. Eta hemen ikusten dugu produktibitate errealak uniko 8,1 igoera izan zuela 2008-tik eta lehen esan bezala soldata errealak uniko 3,7 aldu zuen. Zotaz ikusten dugu ba, desberdintasunak oso altuak direla. Eta karo, produktibitatea horrelan ditzak eragin izan duena da ba, enpresarien eta patronalaren ba, mozkinak igotzea.
Bai, egin duzuten grafikan, gaina, azpimarratzekoa da, edo adierazgarria, 2008 eta 2009 bitartean, produktibitate erreala eta soldata erreala parekoak zihoazten, eta hortik aurrera, produktibitateak gora egiten du, eta soldata errealak bera, oso nabarmen. Beno, pixkatea maitzen joateko, eta holan pixkate, ba, bueno, ba, pintzel lodiakin nahi baldin baizu, ze ondorio eta dituzu azteketa guztionetatik?
Ba, gure ondorietako boste edo baipatuko nituz korrela labur. Batetik eta askotan aipatu izan duguna, ez bakarrik soldaten gaian, baizik eta beste gai askotan, administrazioen informazio falta da dagoela. Eta soldatan inguruan hau oso argi ikusten da. Ezen bezala, badak, txosten hau Gipuzkoako datuekin egin da, ez ordea Arabako, Nafarroako edo Bizkaiko datuekin. Zegatik, ez dutelako publikatzen argitaratzen soldaten inguruko daturik. Gero beste ondorietako bat, zango nuke, soldaten aurkako ofentsiba duela urte askotatik ematen ari den prozesua dela, ez da bakarrik 2021 urtean eman den gauza bat, eta zergatik gertatzen da, hau, ba, klase kapitalistak bere mozkintasa handitzeko. Eta horrek esan nahi du, ba, bere mozkintasa handitzeko, kostuak murriztu behar dituztela, eta kostuak murrizteko ba, soldataren erazoa gertatzen da. Baita eraipatuko nuke, ba, soldata erreala murrizten denean, soldata hori ez dela berriro berreskuratzen hezkunde ekonomikoaren garaian. Azterketak hori erakusten du. Laugarren puntuetako bat, da, ba, errenta basuenak gero eta prekario bat direla, eta joera hau oraindik nabarmenagoa da. Batez ere, emakumeen, migratzaileen eta gazten artean. Eta azkenik, ba, orain aipatu duen kontu bat da, ba, guzti hau eman da, pobretze prozesua hau eman da, produktibitateak nabarmen egin duenean gorantz, eta enpresak ante irabaziak ere handitu direnean.
Panorama guztionen aurrean, panorama latz eta gordin guztionen aurrean, zeintzu dira ELA sindikatuak egiten dituen proposamenak?
Guk txostenan argitaratu ditugu 11 proposamen, batzuk soldatekin erabat lotuta daudenak, eta beste batzuk ba, igual zeharkago. Eta batetik guk orain Espainiatik eta aipatzen duten sindikatuek errenta ituna eta guk honen aurka egiten dugu, gure aldarritako bat zelantzagabe da gutxienez aurrekurteko kapaia duten soldata igoerak ematea. Guretzako errenta ituna bake soziala egoteko tresna delako, eta esan nahi du, ba, klase kapitalista langilei irabaziak bere ganatzea en sinonimoa dela. Beste aldarritako bat ikusita ondorietakoa esan dugunez, ba, pobreak edo errenta txikinak edo eta errenta txikiago dutela, uste dugu batetik, lanbiarteko gutxineko soldata Euskal Herrian negoziatu behar dela, eta 1.400 eurokoa izan behar dela. Horrekin lotuta baita ere, ba, bueno, horrekin lotuta baino, beste aldarretako bat da, higieneko diru sarrera ezartzea.
Tope bat jartzea, ez hori, diru sarrerei.
Hori da, neurri hau, nobeda de modura sartu dugu, baina uste dugu beharrezkoa dela, eztabaida bat ematea honen inguruan. Ez delako normala, zan bezala, berrogeta maika aldea egotea, gehien irabazten dutenek, ekin, zaparkatu gehien irabazten dutenek, berrogeta maika aldiz irabaztea, gutxien irabazten dutenak baino. Mm-hmm. Horregatik uste dugu, ba, soldaten maksimo horren eztabaida piztu behar dela gizartean. Mm-hmm. Eta, bueno, gero bere badauzkagu beste aipamen batzuk, ba, planaldiaren murrizketa, horren dela, urte baino gehiago eman zen, la kanadienseko greba,
bai,
eta hor,
bai.
Bartzelonan berrabi orduko lanaldia sarri zen, ba, eira, egun urte pasadira, eta ia berdin jarraitzen dugu. Horren gukutu dugu, ba, hori tamoz orduko lanaldiaren aldeko apustua egiten dugu, eta uste dugu, oraindik aretago joan bergarela, eta 32 orduko go, lanaldia lortu behar dugula betorkizunean. Mm-hmm. Eta, bueno, epaituko nituzke horrela harin, negoziazio kolektiboa Euskal Herrian egin behar dela, baita ere, bermatutako gutxineko diru sarrerak egon behar direla, eta gero, karo, gaur egungo koiunturarekin lotuta, ba, uste dugu, ez, claro, egiaztatu da, soldatak ez dutela prezioen gorantzko zurrunbilo eragin, eta guk uste duguna da, prezioa mugatu behar direla. Mm-hmm. Eta, bueno, aipatuko nituzke, hemen aipatzen dugu txostenean, ba, Europako Banku Zentralaren independentzia ezabatzea, eta, bueno, azkenik gure apustu da, soldata defendatzeko modurik onena, ba, indikatuen antolaketa eta borroka dela.
Bai, hori ere azpimarratuko nahiko nuke, soldatak defendatzeko modurik onena, sindikatuen antolaketa eta borroka da. Mila esker gure aldetik, Alabegi Irratiko izpidea saiotik, Xabier, gaur gurean egoteagatik, eta horrelako, ba, azterketa, xexea, eta holako datuak gure entzule guztiei eskintzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Egun politezan, Xabier.
Berdin.
Agur.
Agur, bai, agur.